Lehen kolaborazio honetan, euskara aipagai ukanen dut. Nire burua bi hitzetan aurkeztu behar banu, hizkuntzak niretzat duen garrantzia azpimarratuko nuke dudarik gabe. Nik euskaraz bizi nahi dut, betidanik bizi izan delako lurralde hauetan euskaraz, eta euskaraz bizitzeko eskubidea dudalako. Hortaz, hizkuntzarekiko dudan atxikimenduak euskalgintzan lan egitera bultzatu ninduen, nire eguneroko lana da euskararen normalizazioan eragitea. Ni bezala, jendeetza zabal batek euskaraz bizi nahi duela eta horretarako eskubidea duela ez ezaguna antzi. Baina goazen gaurkoa gaia aipatzea. Egun berezia da gaurkoa, hauteskundeak iragan berri dira, eta zabaldu den egoera honetan itxaropentsua gertu nahi dut. Testu inguru berri honetan, euskalgintzako eragileok erantzunkizunez jokatzeko asmoa dugu, garbi ikusten baitugu Euskal Herrian sortu den une politikoa oso garrantzitsua izanen dela, euskarak gizartean dagokion lekua eskura dezan. Errigogo indartsu bat dugu, eta errigogo indartsu horrek euskaraz bizi nahi duela adierazitu behin baino gehiagotan. Euskaldunok gure herrian euskaraz bizi nahi dugu eta horretara goazela ozen erran genuen 2010an Iruñan eta 2012an Baionan burutu manifestaldietan. Izan ere, orain arteko politikek ez direla nahikoak izan begi bistakoa da, eta momentu ezin hobea da aldaketak eragiteko, aldaketa horiek ikustarazteko. Euskalgintza osatzen dugunok egoera hau gainditu eta euskararen normalizazioa posible egingo duen beste egoera bat eraiki nahi dugu. Argi da euskarak egunerokotasunean behar dituela neurriak. Euskararen normalizazioa lortuko dugun egunean, euskaraz bizitzeko aukera ukanen dugunean, herritarron hizkuntza eskubideak aitortu eta bermatuko direnean, elkarbizitza eta berdintasuna bermatuko diren bezala. Hortaz, euskararen unibertsalizatzea nahita ezkoa da hizkuntzaren berreskurapen prozesua bermatzeko. Euskara ezagutu beharrak bermatuko ditu herritarren arteko bizikidetza eta euskaraz bizitzeko autua egiten duten herritarren nahia. Ondorio positiboak eragingo ditu. Besteak beste, euskaraz bizitzeko hizkuntza autua bermatzeko, administrazio publikoen eginkizunak betetzeko, euskara gutxiagotzen duten hizkuntza jarrerekin amaitzeko. Herritarrok euskaraz bizi nahi dugu. Herritarrok gure eguneroko jarduerak euskaraz egiteko aukera nahi dugu. Egia da gure hizkuntza komunitatea ez dela bizirautera mugatu. Aurrera egin du eta euskaraz bizializaiteko tresnak eman ditu martxan. Edabideak, ikastolak, euskarazko literatura, sareak. Baina, euskararen normalizazioa lortzeko errigogoa ez da nahikoa. Administrazioek ere dute erantzunkizuna. Euskaraz bizi nahi dugu, euskaraz ez bada ez delako bizitzea guretzat. Euskaraz bizi nahi dugu, euskaraz hitz eginez etorkizuna ere ikitzen ari garelako. Euskaraz bizi nahi dugu, eskubidezkoa delako. Zabartzen ari den fase politiko berri honetan, kontseiluak euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzeko manifestaldia antolatu du Donostian abenduaren lehenean. Inoiz baino gehiago karrikak bete behar ditugu. Arrotasunez agertu gaitezen, eta euskaraz bizi nahi dut errealitate bilakaraztera goazela ozan erakuts dezagun. Beraz, abenduaren lehenean goazenenak Donostira eta euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dezagun.